Να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, είναι την Αύρωξη Αναπροστατεία, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Μαρτζούκο?
Πολύ καλά, καλημέρα σας.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι χαίρεστε κι εσείς άνθρωπος του πολεμικού ναυτικού, έτσι όταν βλέπετε να εξυγχρονίζετε. Θυμάμαι, είχα πετύχει τον αρχηγό του Στόλου στη διάρκεια του μνημονίου σε μια εκδήλωση και έλεγε: τώρα είμαστε περήφανοι γιατί τα έχουμε όλα εν κινήσει, παρά το γεγονός ότι είναι όλα πολύ παλιά.
Ακριβώς. Σήμερα πρέπει
δηλαδή,
να
χαίρεται. Δηλαδή είναι και αναπόφευκτη ανάγκη να γίνει μια ανανέωση του Στόλου, έτσι.
Πρέπει να χαίρεται όχι μόνο κάθε στέλεχος του πολεμικού ναυτικού, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, γιατί εν τέλει αυτός τα πληρώνει. Απλά πρέπει να συνειδητοποιεί ότι καλύπτει ένα τεράστιο κενό στο πολεμικό ναυτικό η σημερινή άφιξη. Και αρκεί να πω ότι η τελευταία φορά που πήραμε μονάδα κρούσεως για το ναυτικό ήταν προ 27-28 ετών.
Ποιο ήταν, ήταν η Μπουμπουλίνα?
Ναι, ακριβώς, ήταν η Μπουμπουλίνα το τελευταίο.
Αυτά δεν ανανεώνονται όμως.
Το οποίο είναι παροπλισμένο, γιατί ήταν ήδη μεταχειρισμένο, έτσι, δεν ήταν καινούριο. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ αυτό που η μόνη παρατήρηση που πρέπει, αν και είναι μέρα χαρά σήμερα, να πούμε, ότι παρατηρείται μια συνέχεια και μια συνέπεια στα εξοπλιστικά προγράμματα, και δεν είναι μόνο τα μνημόνια, η δεκαετία των μνημονίων, γιατί το φαινόμενο υπήρχε και 10 χρόνια πριν. Δεν είχαμε πάρει τίποτα. Κατά συνέπεια αυτό πρέπει να διορθωθεί, γιατί δεν είμαστε μια χώρα τύπου Λουξεμβούργο, είμαστε μια χώρα που απειλείται, είμαστε μια χώρα με ανοιχτά θέματα, με οριοθετήσεις, με κυπριακά και ούτω καθεξής.
Και διορθώνεται από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
Ορίστε.
Και διορθώνεται, λέω, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Εννοώ ότι στην Τανάγρα τώρα υπάρχουν τα Ραφάλ. Στον Ναύσταθμο υπάρχει πρώτη Μπελαρά. Μέχρι του χρόνου, τέτοια εποχή, θα έχει άλλα δύο αδερφάκια δίπλα της. Και ένα τέταρτο θα χτίζεται.
Όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά αυτό που επισημαίνω και θέλω να συγκρατηθεί είναι ότι δεν επιτρέπεται στο εξής να υπάρχει ασυνέχεια και ασυνέπεια ανάλογα με την εκάστοτε εναλλαγή κυβερνήσεων ή πολλές φορές και ανάλογα με την εναλλαγή υπουργών.
Λοιπόν, κύριε Μαρτσούκο, τώρα.
Καλό να το λέει ένας.
Αυτό καθ' αυτό, το πλοίο που έρχεται, με ποιο τρόπο λειτουργεί?
Λοιπόν, το πλοίο είναι καταρχήν πλοίο του καιρού του. Η τεχνολογία του δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία του 70 που έχουν οι φρεγάτες τύπου Έλλη, για παράδειγμα, και είναι 9 τον αριθμό που έχουμε εν ενεργεία. Είναι μέρα με τη νύχτα. Αρκεί να πω ότι μια φρεγάτα τύπου Έλλη, ας πούμε, στον αντιεροπορικό τομέα εγκλωβίζει και βάλει ταυτόχρονα κατά 2 εναερίων στόχων, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε αεροπλάνα είτε βλήματα, πάντως 2 κάθε φορά, πρέπει να καταρριφθεί ο ένας για να πάει στον επόμενο, και μάλιστα η αναχέτησή γίνεται στα 15 χιλιόμετρα με τα βλήματα που έχει μια φρεγάτα τύπου Έλλη. Εν αντιθέσει λοιπόν, η σημερινή μας φρεγάτα τύπου Κίμων αντιμετωπίζει ταυτόχρονα, καταρχήν παρακολουθεί ταυτόχρονα 800 στόχους και μπορεί να βάλει όλους τους πυράβλους ταυτόχρονα κατά ισαρίθμο στόχων. Δηλαδή πόσους έχει? 32 πυράβλους κατά 32 στόχων ταυτόχρονα. Άρα να αντέχει η θαυμάσια και μια επίθεση κορεσμού.
Επιθέσεις κορεσμού. Φτιάχνει δικό της στόλο ο Κίμωνας, έτσι.
Ναι, και μάλιστα σε αποστάσεις όχι των 15 χιλιόμετρων που προανέφερα, αλλά σε αποστάσεις πέραν των 120 χιλιόμετρων.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει στον καιρό μας επιθέσεις κορεσμού, επειδή τα εναέρια μέσα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον αντίπαλο είναι φτηνά και παράγονται κατά χιλιάδες πια τα drones, αυτές οι επιθέσεις οι οποίες εξαπολύονται με εκατοντάδες επιθετικά, εν πάση περιπτώσει, μέσα εναντίον στόχων, προκαλούν blackout στα ραντάρ. Δεν προλαβαίνει δηλαδή κάτι να παρακολουθήσει τους στόχους του.
Να σας πω,
η Μπελαρά παρακολουθεί 800.
Για τα drones δεν μπορείτε να δαπανάτε τους πυράβλους Aster 30 που στοιχίζουν εκατομμύρια για μερικές χιλιάδες ευρώ που στοιχίζει το drone. Συνεπώς υπάρχουν άλλα μέσα επάνω στη φρεγάτα Κίμων, όπως για παράδειγμα η πύραυλη RAM που είναι για κοντινές αποστάσεις της τάξης των 15 χιλιόμετρων με 20 χιλιόμετρα. Υπάρχουν επίσης αυτόματα σταθμισμένα πυροβόλα των 20 χιλιοστών που εγκλωβίζουν και βάλουν αυτόματα κατά υπερχομένων ομαδικών ντρόν και ούτω καθεξής.
Κύριε Μαρτζούκο, εντάξει, νομίζω και θα μπορούσαμε πολύ ώρα να μιλάμε για τον εξοπλισμό και τα λοιπά.
Αυτό βέβαια είναι η πτυχή μόνο του αντιεροπορικού πολέμου, αλλά επειδή φρεγάτα είναι πολλαπλών ρόλων, πρέπει να πω επιγραμματικά ότι θεωρείται το καλύτερο πλοίο αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε εντοπισμούς και αντιμετώπιση υποβρυχίων. Έχει ένα πλήρες πακέτο ανθυποβρυχιακού πολέμου. Μπορώ να τα αναλύσω αν υπάρχει χρόνος. Και βεβαίως αντιμετωπίζει με ευχέρεια στόχους επιφανίας, έχοντας επάνω το τελευταίο μοντέλο του πυράβλου Exocet, που είναι το MM40 Block 3 Charlie, 3C δηλαδή, το οποίο έχει τεράστια διακριβωτική ικανότητα και μπορεί να χτυπάει και στόχους ξηράς.
Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εξοπλισμό μας και συγκριτικά πάντοτε, έτσι.
Ναι.
Η σύγκριση είναι με την Τουρκία.
Ναι. Η Τουρκία έχει βάλει σκοπό να γίνει περιφερειακή ναυτική δύναμη. Γι' αυτό έχει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και στους τρεις κλάδους, με έμφαση όμως στο ναυτικό της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναυπηγούνται στην Τουρκία 32 πλοία ταυτόχρονα. Και στις αρχές του 2030 θα διαθέτει ένα αεροπλανοφόρο 60.000 τόνων, δύο ελικοπτεροφόρα, θα έχει τουλάχιστον 4 αντιτορπιλικά συνοδείας αεροπλανοφόρου. Σκεφτείτε ότι ο Κίμων έχει 36 εκτοξευτές βλημάτων αντιεροπορικών. Το αντιτορπιλικό, το τουρκικό, θα έχει 96. Πολλών χιλιάδων τόνων, μεγαλύτερο από τη φρεγάτα Κίμων. Και βεβαίως θα έχει 10 καινούργιες φρεγάτες, όλες κατασκευασμένες στην Τουρκία και με αισθητήρες και με οπλικά συστήματα τουρκικά, και θα έχει και 10 κορβέτες τύπου Χισά.
Ναι, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Ένα μεγάλο πρόγραμμα και βεβαίως ένα τεράστιο πρόγραμμα υποβρυχίων, γιατί είναι ένας τομέας που τον τονίζω, γιατί εκεί υστερούμε αυτή τη στιγμή, διότι ενώ εμείς έχουμε 8 εν ενεργεία αυτή τη στιγμή και το 2030 θα έχουμε 5, γιατί θα παροπλιστούν τα 4, τα 3, γιατί είναι από την εποχή της επταετίας. Αντίστοιχα η Τουρκία θα έχει 6 καινούργια σαν τα δικά μας τα 214 και επιπλέον έχει εγχώριο πρόγραμμα MILDEM που θα έχει τουλάχιστον 4 με 6 υποβρύχια μεγάλα 2.000 τόνων, θα έχει το πρόγραμμα STM που είναι υποβρύχια τσέπης των 500 τόνων.
Ναι, όντως αυτό είναι ένα πρόγραμμα έτσι όπως μας το περιγράφεται και πρέπει να το βλέπουμε σε αντιδιαστολή με τους Τούρκους. Όμως οι Τούρκοι αναγκάζονται να το κάνουν αυτό γιατί δεν έχουν κάτι που έχουμε εμείς. Δεν έχουν νησιά.
Συμφωνούμε και εκεί θα κατέληγα, ότι δεν υπάρχει λόγος εμείς να ακολουθούμε κατά πόδας το ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Είναι κάτι στο οποίο ως τώρα δεν κάναμε όσα έπρεπε στα νησιά μας. Μπορεί να εξοπλίσαμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά τα νησιά δυτικότερα αυτών των νήσων, δηλαδή της γραμμής του 25ου Μεσημβρινού, είναι άοπλα. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε. Ορίστε.
Ποια είναι αυτά,
τα νησιά.
Το Μεσημβρινό δεν το.
Ο 25ος Μεσημβρινός είναι αυτός που περίπου χωρίζει το Αιγαίο στα δύο. Και πάνω σε αυτή τη γραμμή μπορεί να έχουμε εξοπλίσει τη Λίμνο και τη Σκύρο για παράδειγμα, αλλά από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κάτι, τουριστικά είναι τα νησιά.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να εκμεταλλευτούμε τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι προσβάσιμη, εφικτή, μπορούμε και μόνιμως να την κατασκευάσουμε και να αγοράσουμε και συστήματα που είναι χαμηλού κόστους, με τα οποία μπορούμε να θωρακίσουμε το Αιγαίο κατά τρόπο, ακριβώς όπως είπατε, λόγω του πλεονεκτήματος του γεωγραφικού, ώστε ό,τι εισέρχεται στο Αιγαίο να γνωρίζει και να αισθάνεται ότι και παρακολουθείτε και εντοπίζετε και στοχοποιείτε και βάλετε από πολλαπλές κατευθύνσεις. Αυτό τι
αυτή
θα κάνει
τη στιγμή που μιλάμε, να περιγράψουμε λίγο και την εικόνα, το Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού. Σικόρσκι είναι νομίζω, ναι.
Ναι, ναι.
Το Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού επαναπροσεγγίζει το υλικοδρόμιο του Κίμωνα. Θα προσνιωθεί και πάλι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά Πρέπει να μεταφέρει τον Πρωθυπουργό, γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας έχει φτάσει ήδη. Λογικά ο επόμενος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Ίσως λοιπόν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κύριε Μαρτσούκο, ένα τελευταίο ερώτημα, πολύ σύντομα. Ένας συνάδελφός σας, νομίζω πρέπει να είστε συνομήλικοι, πριν από πολλά χρόνια που κάτι βρεθήκαμε κάπου και συζητάγαμε, έκανε εκεί μια ανάλυση στρατιωτική κτλ. Πριν να καταλάβουμε οι υπόλοιποι τα πάντα, και γυρίζει και λέει: αλλά πάντα πρέπει να σκέφτεστε κάτι. Εμείς είμαστε ναυτικός λαός. Αυτό τι ρόλο παίζει με όλα αυτά τα σύγχρονα όπλα?
Ναι. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και ισχύει και σήμερα και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Διότι αυτό δύσκολα κατακτάται, γιατί θέλει χρόνια για να αποκτήσεις ναυτική αντίληψη και ναυτική συνείδηση, ενώ εύκολα καταστρέφεται και δύσκολα αναπληρώνεται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη τα δικά μας εκπαιδεύονται σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις σε ένα περιβάλλον που το αισθάνεσαι ξένο και άλλο περιβάλλον που αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου. Και εμείς μάθαμε να κινούμαστε στο Αιγαίο με κλειστά μάτια. Να ξέρουμε και τον τελευταίο βράχο, να ξέρουμε και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναπληρώνεται. Είναι οι άειλες πτυχές ισχύως, γιατί τα άλλα είναι μετρήσιμα. Μετράς φρεγάτες, μετράς όπλα κλπ. Αυτές είναι οι άειλες παράμετροι, οι οποίες ακριβώς προσθέτουν ισχύ στη δική μας πλευρά. Αυτό όμως δεν πρέπει να σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει, για παράδειγμα, χάρη της συνυπάρξεως εδώ στο Αιγαίο, που είναι θάλασσα ειρήνης κλπ. Καλό είναι να μην κάνουμε γυμνάσια στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί αισθάνεται η Τουρκία ότι προκαλείται. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν, γιατί εμείς κάποτε το Ανατολικό Αιγαίο το ξέραμε απ' έξω και ανακατοτά. Όσο μειώνονται οι ασκήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο, τόσο περισσότερο χάνει το προσωπικό μας την επαφή με την περιοχή αυτή.